Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
E la Evangelio lau Luco, capitro 9, versoi 11 gis 17. E ne tiu tempo Iesuo premis la quin panoin cae la du fishoin, cae supren rigardinte alla cielo, li ilin benis, cae dispecigis, cae donis alla disciploi, por meti antau la homa mason, cae ili mangis, cae ciui satigis. La banchedo estas profunda homa facto, ciu en ciui popoloi cae en ciui religioi, havas familian cae socian signifon de homa solidarezzo cae de culto, cae gi ecce povas simboli la cunulezzon cun la mortintoi cae cun Dio. Tia signifo cae povo, iam enfasitai en la malnova alianzo, alprenas sen mesuran valoron en la vespermangio de la Signoro. Gi estas celebrata en la lumo del resurrecto, cae l'aula perspectivo della reveno della Signoro. Tial gi estas memorigo della morto della Signoro, cae promeso pri estonta partopreno en la glor plena resurrecto, ciam li revenos. Gi estas la plei concreta annonzo de Cristo, aganta evangelizado. Ciu foie ciam vi mangias el citiu pano cae trincas el citiu calico, vi annonzas la morton della Signoro, gis li revenos. Citiu evangelizado, la Eucaristio, devigas la tutan ecclesian comunumon. Mangiu, trincu, annonzu. Gi estas respondezzo ciu concernas la tutan vivon de tiui, ciui partoprenas en la pano cae vino. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Ec de venonta octobro comencigios speciala iaro dedicita alla Eucaristio. Tion annonsis jaude la papo dum sia predico, ocase della soleno della corpo cae sango de Cristo. Mi gioias annonsi specialan iaron della Eucaristio, diris la papo, al donante che la iaro dedicita alla Eucaristio, comencigios coincide cun la monda Eucaristia congreso, occasinta della deca gis la decsepa de octobro 2004 en Guadalajara, Mexiquio, cae finigios coincide cun la ordinara assembleo della sinodoi della episcopoi en Romo, della 2 gis la 29 de octobro 2004. Granda estas la signifo de citiu iaro della Eucaristio, annonsita della Papo, declaris alla Radio Vaticana cardinalo Francis Arinze, prefecto della Congregazio por la Dia Culto cae Disciplino della Sacramentoi. Char, kiel diras la Dua Vaticana Concilio, la Eucaristio estas affonto cae culmino della vivo della Ecclesio, cae gi entenas la tutan spiritan bonon della Ecclesio, kiu estas Christo mem, pano de vivo. Budapesto, por la unua foio en Hungario depost la falo della comunista regimo, Cattolica Radio Stazio el sendas mes onde tutlande. La programoi della radio, interalie estas reel sendatai la el sendoi della Hungara programo de Radio Vaticana, estas prisorgatai della Ecclesio de Budapesto. Ili celas esti rimedo de evangelizado, en socio ciu devos cae povos rebonigi, declaris cefepiscopo Seregeli, la vasta in manco in post la sita in della antaua regimo e nella sectoro della valoroi cae spiritualezzo. Romo. Solenigis passinta vendrede la tria monda tago contra la en laborigo de neplen cresculoi. L'aula internazio organizagio della laboro estas 246 milionoi la infanoi devigata ai labori. El ili 73 milionoi estas malpli ol 10 iaragiai. Prescau tri quaronoi, e la 246 milionoi, estas victimoi della commerzado de homai estuloi, de militoi, de sclavezzo, de prostituado cae sexa exploatado. Tiel ciam, la areoi della mondo, cie citiu fenomeno plei vastas, estas la malriciai regionoi, tie cie la familioi ne povas vivteni sin, kai sekve ili sendas sia in gefiloin al trud laborado, ancau dangera. Misero estas do stricte cun ligita, cun la en laborigo de neplen cresculoi. Aldone alla proiectoi por batali miseron, la programoi de internaziai organizagioi kiel UNICEF kai internazia organizagio della laboro, concernas ancau la recapabligon el psicologia vidpunto de tiui infanoi victimoi de tro usoi, porque ili crescante povu superi la traumaton de sperto kiu alimaniere neforigeble marcus ilin. La hore, sen culpigita post quariaroi cae duono da encarcerigo pro blasfemio, estis liberigita in Pakistano Aslam Masih, cristano, sur base de verdicto della supera cortumo de Lahore, chi nuligis la condamnon contra uli ie 7 chiaroi da carcero, cae mon punon egal valore al 1600 dollari. Masih estis accusita ie almeto de versicloi de Corano circa ula colo de hundo. Dum la appellazio, la cefa culpiganto declaris che la polizzo inventis lian ateston. Iugisto della supera cortumo draste critichis la publican accusanton, char li accusis Masih ancau pri possedo de coranai versicloi en sia poscio. Ne estas offendo motivo, diris la iugisto, che la cristanoi havu versicloin de Corano. En la pakistanai carceroi restas ancora 7 cristanoi accusitai ie blasfemio. En Pakistano facte validas legio, chiu punas per la morto, ciuin chiu insultas la sanctan nomon della profeto. Pro la eblezzo havi diversa in applicoin, cae manipuladoin, tiu normo farigis ofte rimedo de persona revengio, cae de persecutoi contra la cristanoi au contra aliai confessioi. Pechino, timoi cae sorgoi en Cinio pro la laugrada maliunigio della loggiantaro, alla chiu conducas la conata politico pri ununura filo. L'aulatiela nomata Verda Libro pri loggiantaro cae laboro, pubblicigita jus date en tiu Asia Lando, della iaro 2000 gis 2007, la Cinoi pliol 16 iaragiai, el 100 milionoi farigios 200 milionoi. La prognosoi por la postai 8 iaroi estas same zorgigai. La maliunuloi povus farigi 20% della Cina loggiantaro, cun conexai egai crescoi della sanitarai costoi, ene della iaro 2008. Stoccolmo, malgrau la cresco della nombro da armitai conflictoi en la mondo, la elespesoi por la armeoi rimarchinde crescas. L'aula rapporto della Internazia Instituto por Esploroi pri la Pazzo, de Stoccolmo, pasintiare la espesoi por armiloi crescis 10.1%, posta alia cresco plus 6.5% en 2002. La datumo estas miriga, char 2003 estis la iaro cun la plei malalta nombro da conflictoi en la mondo. Dum la pasinta iaro estis 19 militoi, plei parte internai, dum nur 2 estis la interlandai conflictoi, la Iraca milito, cae tiu inter Hindio cae Pakistano. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, Carlos Arandrea cun regisoro Vincenzo Proto salutas vin. Gisere audo venonta in mercredon cae jaudon per la 2 Europa Reto de Radio Vaticana. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.